Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Saimes priekšsādātoja Daiga Mieriņa 12. Novembrī īpazēšanos vizīti uzņemot Japonas orkortejo un pilnvaroto viesnīku Latvijas Republikā Kenzoki Jošidu uzsvēra, ka mīru varam panokt tikai ar kūpējiem centīņiem un aicinojot turpinot atbalstāt Ukrainu. Krīvija nekad nav sajāmuša sūdu par pastrodotīm nozīgumiem viesturis gaitā. Tis ir radījis nasūdamēbas sajūtu un pošlēk jīmēģināja atjaunot savu impēriju sacāja Mieriņa, uzsverot mūsu valsts nagurstošu atbalstu Ukrainai. Saimas priekšsādātoja atzēmēja, ka būtiski panokt mīru ne tikai mūsu reģionā, bet visā pasaulī. Lai to panoktu arī valstim, kuris atcerodās toļinu konflikta zonas, jostaprinoja izpratņa par notīkušu. Viesnīgs aplīcinoja, ka Latvija un Japona ir vīnā pusī ceņā pret Krīvejas agresiju un varam sazadarboties, lai palīdzētu Ukrainai un stiprinotu noteikumus balstēt uz starptautisku kortēbu. Pusēm porunājot Latvijas un Japonas sadarbības paplašanošanas īspējas, saimes priekšsādātoja īpaši izcēļa ekonomikas jūmu, Mieriņa un Jošida porunoja arī nokamgada Osakā gaidamu starptautisku izstodi Expo 2025, kā lielisku īspēju, stiprinot divpusējo sadarbību. Daiga Mieriņa akcentēja arī Latvijas interesētē, būs azadarbotīs ar Japonu inovāciju jūmā, tūstarp atzēmējot īceri mūsu valstī veidot mākslīgo intelekta izceļības centru, kas varētu kolpot par platformu izaugsmes īspiejam. Viesnīgs darbam Latvijā akreditēts 5. Novembrī. Iedzēvotoji aicinoti pīzadaļāties pieredzes stostu konkursā Muni pirmī atmūdes sūļi. Pirms 35 gadiem Igaunējas, Latvijas un Lītavas iedzēvotoji vīnojos Baltijas ceļā, kad bija lielu pormaiņu laiks, kurā strāvoja brēvēbas olkas un napakļaušanos padomju okupācijas varai. Izceļot Baltijas ceļa nozēmēbu Latvijas mutvordu viesturis pietnīku asociācija dzēvistosts un Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes filozofijas un sociāloloģijas institūts sadarbēbā ar Latvijas okupācijas muzeja bīdrēbu aicināja Latvijas cilvēkus pīzadaļāties dzēvistostu konkursā mani pirmī atmodus sūļi. Pīrakstīt vai īrakstīt savu atmiņu stostu un siltīt mutvordu viesturis centram. Īsūtēšanas termiņš 2024. Gada 30. Novembris. Visi īsūtētīs tosti tiks saglaboti Latvijas nacionālos mutvordu viesturis krojumā, bet spilgtokī pieredzes tosti tiks arī apbolvoti un publicēti. Seikoka informācija par konkursu mutvordu-vēsture.lv. Ar Latviešu vēsturisko zemi attīstības programmas Latgales kultūras programmas 2024. Godam atbalstu Skrindu dzimtes muzejs ir īstenojis projektu muzeja pedagogiskos programmas Skrindu dzimtes muzeja priekšmetu stosti darba burtnēces izdūšanu, lai šūt klajā unikālu mocēbu liedzekļa skulānim, kas ļauj loboki īpazēt broļu Skrindu darba nozīmē. Zemēgumu un latgaļiskos kultūra vērtēbas dienvada Latgalī. Skrindu dzimtes muzejs ir pīmiņas vīta pirmīm latgaļis tautas kultūras un atmodas darbinīkim broļim Skrindom. Kopš muzeja atklošanas 1996. gadā tas piesaista sabiedrības uzmanību, roda interesi par attiecīgo laika posma dažādiem notikumiem un personībām, veicinot izpratni par latgaļiešu tautas kultūras sadzēvis un darba tradīcijom. Projekta mērķis ir piesaistīt skolu jaunatni, kas caur aktīvu lēdza darbošanos iepazīst Latgaļas novada raksturēgos kultūra vietēbas, pietajot un analizējot skrindu dzimtes muzeja krojumu. Darba burtnēces tirāžē ir 800 eksemplāru un to saims kotrā klāse vai grupa, kas izagrīsīs skrindu muzejā. Bet, lai varētu īsaistēt pēc īspējas vairāk jauniešu muzejas plānoja izkopēt un dot risinot arī atsevišķas darba lopis. Izzinošos aktivitātos varās īsaistētīs jebkurš Latgaļas regiona jaunīts, kā arī pieaugušīs, kurš vēlēsīs papuldinot savas zinošanas.
Laika ziņas.
Līnā laiks sazaglabosīs apsamocīs vītam gaidams arī lēdz, bet dienvidu austrumu rajonos arī slapņas snīgs. Pūs slāns lēdz mārans dienvedu dienvedrītumu viejs un gaisa temperatūra būs plus vīna plus 6 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.